Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanyň ýürüýtü statusy bilen türki geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. Polisiýa Marada we Türkmenabatda çilim tewdasyna göreçlik edýär. Aýallar nowatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýulyň Aşgabatda Arkadag mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän wagt açylýar. Döwlet media serişdelerine görä Aşgabat şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça bina edilen otelin guruluşyny Buyuk Batiman International Fransuz kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Mehmanhana Berdimuhammedowyň Arkadag lakamy bilen ady bir bolup onuň açylyşda barasy prezidentiň doglun gününe gabat geldi. 29-njy ýuly Berdimuhammedow 64 ýaşady. Mehmanhana 14 gatdan ibaret bolup onuň beýikligi 77 metr töweregidir. Berdimuhammedow 14 ýyl bäri Türkmenistan dolandyrýar. Bu insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumalar awtoritar prezidenti dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda we adam hukuklaryny ýetgermezlikde tanqid edýärler. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursaty ýylatyň Hukuktuluğunun hasa qoşuyanlığı varada xabarların arasını açılıyar. Resmi xabarda Aşgabatda açılan Arkadag mehmanxanasının quruluşu üçün dövlət büdcəsindən sarf edilən maliyyə sərişdələrinin məşhur aydılmayar. İtalyan hökuməti Uğanıstanın qoşun çəkmək işlərinin tamamlanını onaydıyar. Bunun ilə İtalya halkarı güçlərin uruşdan izir çəkən yurtdan qoşun çəkməyi çantlandırmağının çəkinə bu yurda 20 yıllık qoşun yerləşdirməyini tamamladı. Prezident Joe Biden Washington'un 11. sentyavr üçün Amerikan güçlərini Uğanıstanın dolu çıkaryanlığını ulan edinden sonra aprel ayına başı yolbaşılığındaki koalisiya ödünün Uganistan'daki 9600 kontingentli misiyasını sonlandırma kararına geldi. 11. sentyavrda Al-Qaida'nın Birleşen Ştatlarda amala aşıran terror hücumlarını 20 yılda oluyar. Bu hücumlar Uganistan'a çözülmeğini ve terror toparlarına iyiye çıkan Taliban hükümetinin sindirilmeğini getirdi. Onlarca İtalyan harbisi Hırat'tan merkezi İtalyan'ın Pisa şehrine dolanından sonra düğün giyici Uganistan'daki İtalyan misiyası resmi taydan tamamlanı deyip yurdun korunmak ministri Lorenzo Guerini beren beyanatına itti. 29. yılına Germania hem ödünün Uganistan'daki en son karvularını iyide çekenliğini ilan etti. Bunun ulan Germania'da ödünün bu yurttaki 20 yıllık misiyasını tamamladı. 29. yılına Reuters haber agentliği başanın hem Uganistan'ın koşun çekmek işlerini tamamlamağını bari yok bir neçokunun kalın onu haber verdi. Abaşanın koşun çıkarmağı tamamlamağı için 11. sentyavra bellenen mehleti heniz vaqt var. Taliban Cengçilerinin yurt boyunca hücumları güçlendiriyen vaqtı, Abaşanın koşun çıkarmak işlerini tiyirleştirmeyi, yurtta dolmaz iştahaplı rayet uruşunun turmağının mümkünlüğü vardı alada dörüttü. Kiyiv, geçen yıl tasdiklanan 5 milyar dolar meşbirinek maliyeleştiriş maksatlanmasının esasında Halkara Valyuta Fondu'nun haz köp maliye seriştesini kardalmağa finansiyan mahali, Ukrayn parlamenti Verkhovnaya Rada kaziyet ulgumunu özgörtmeyi ve korrupsiyanın öngün almağı gönüktürülün bir neçe kanun taslamasını tasdikladı. 29-njy ýylda Ukrayna kanun çykarjylary tarapyndan tasdiklenen kanun taslamalary ýokary kaziýet geňeşiniň täzeden esaslandyrylmagy boýunça bir taslamany hem öz üçin alýar. Ýokary kaziýet geňeşi ýürüýte komissiýa bolup ol kadrlary wezipä berleýär we beýleki degişli işler bilen meşgullanýar. Kanun taslamasyny görä ýokary kaziýet geňeşiniň agdalarynyň aglaba köplügi halkara ekspertlerden ibaret bolar. Şol bir wagtyň özüne geňeşiň işine düzgün nizam inspektorlarynyň ibaret ýürüýte göreçlik eder. Kanun taslamaları metbuatda çap edilenden sonra resmi taydan kanun hükmüne kabul edilýär. Rusya ýokarlanýan gündelik koronavirus hadisaları bilen hem de tahir günlüğün ýaly rekord dereceye ýeten ölüm sanlary bilen göreşýän mahaly prezident Vladimir Putin özüniň her ýyl geçirýän gün efir çykyşynyň başyny raýatlary koronavirusa garşy wagtyna kabul etmäge höweslendirdi. Resmi taýdan gönü liniýa atlandyrylýan 30-njy iýun şäheri howtalary resmiýetleriň jemgyýetiň durmuşyny täze çäklendirmeleri giýirizmäge howlugýan wagtyna gabat geldi. Sahnadaky stolyň başyndan çykyşyny Putin ýurdun ýok korlonyan koronavirus hadiselerine cevap hükmünü ehli halk petiklemeleri giyirizmeyecektiğine ve Rusya'da rayetlerden hükmanı vaksinasyanın talep edilmeyecektiğine umut bildirdi. Yani Rusya'da Yakup Adam Rus vaksinasını ıtıvarlık hesaplamayan o dünyada umuman hükümete bildirilen onamsızlık sebebi sancımı işlerinin depkini beyleki iri senavatlaşan yurtdurlendengeştirilerine ören